Ja, nu er klokken 12:30. Jeg håber, I har nyt frokosten. Mit navn er Stefan Omdahl. Jeg skal fortælle jer lidt om de nye deployment og authentication muligheder, der er i NAV 2013. Først vil jeg forklare lidt om 2009, hvad der var muligheder, når man satte et 3-tier system op. Jamen, vi skal have et Active Directory. Det var ligesom fundamentet i at kunne authenticate. Og der skulle useren eller brugerne, de skulle være defineret inde i det her AD. Og så skal vi selvfølgelig have en SQL-server, hvor NAV-databasen er installeret. Så har vi også brug for en NAV-server, som kan indeholde forskellige klientsessioner. Det kan være en RTC-klient, role-tailor-client, version 1 og version, eller klient 1 og klient 2, som har hver deres session. Der kan være rigtig mange af dem, men det er for at simplificere. Og der er to forskellige brugere, der logger på. Og de her brugere, det er dem, man ser nede i AD'et. De skal være oprettet som AD-brugere for ligesom at få det hele til at hænge sammen. Og de logger så også på med de rettigheder, de har hen imod SQL-serveren. Og det vil sige, at det er AD, der sørger for at delegere de her rettigheder fra klientmaskinen hen til NAV-serveren, som impersonerer, så du kører al din applikationsforretningslogik som den pågældende bruger, du er logget på med. Og igen er det den samme bruger, som bliver delegeret hen til SQL-serveren. Og alt sammen er styret af AD'et. Og det kræver så, at vi skal sætte en masse permissions, og vi skal sætte det her delegation, at vi skal sætte SP'en op inde i vores Active Directory. Og tilsvarende så har vi også muligheden med klassisk-klienten, som logger direkte hen på SQL-serveren. Og igen er det en bruger, som er defineret i AD'et, som man typisk logger på med. Så er der NAS'en, som er en selvstændig bruger, som også skal være oprettet som en NAV-bruger eller en SQL-bruger. I 2013 der har vi igen 3-tier setup'et, hvor vi har en SQL-server, som indeholder en NAV-database. Så har vi en NAV-server. NAV-serveren indeholder så den her NSC. Kan også indeholde en information-server. Og der kan være flere klienter på NST'en. En af dem kan fx være en web-klient, og den anden kan være en Windows-klient. Og de kan logge på med, nu står der så i det her tilfælde, Live-ID. De kan logge på med mange forskellige typer authentication. Det behøver ikke længere at være bundet op af et AD. Og den her bruger, den bliver så brugt til at authenticate hen imod NAV, som indeholder brugerinformationen. Så al brugerinformationen inde i NAV, jamen den ligger inde i nogle NAV-tabeller over på SQL-serveren. Måden som NAV-serveren eller NST'en, den forbinder sig med SQL-serveren, det er via en service account, og de rettigheder, som service accounten har, det er så de rettigheder, som man skal have over på NAV-databasen. Så man sætter systemet op lidt anderledes, så det vil sige, at vi kører ikke længere impersonation, og vi har ikke længere brug for delegation over mod SQL-serveren, så det er blevet lidt nemmere at sætte op. Så alt i alt er der ikke så meget AD-konfigurering, der skal foregå. Og vi har stadigvæk development environment, som kobles op mod SQL-serveren direkte, hvor man selvfølgelig skal have nogle rettigheder til NAV-databasen. Og det er den gamle Seaside-klient, men det er det eneste, man kan, det er at udvikle. Altså man kan uploade en licensfil, og du kan gå ind og udvikle applikationskoden inden for development environmentet. Så har vi NAS'en, som er en integreret del af NST'en nu. Så den lever inde i en NST, og den kører med de rettigheder, som serviceaccounten er sat op med i NST'en. Så hvis man skal afvikle en NAS, så skal man sørge for at lave en NST, som har en servicekonto, som har rettigheder til at være NAV-bruger. Og så afvikler den så kode på baggrund af serviceaccount-rettighederne. Så det er en noget simplere konfiguration. Vi kan også smide det over på samme maskine eller samme virtuelle maskine, så det hele ligger på én boks. Og så slipper vi også for at lave delegation. Altså alt omkring impersonation og delegation, det er væk, så det er blevet simplere. I 2009 R2, hvis vi snakker identity, hvad havde vi så af muligheder? Jamen, vi havde det her integrated Windows identity, som man logger på en vilkårlig klient, som nu er understøttet af NAV, og så bliver den her security information, typisk et Kerberos eller NTLM token, det bliver sendt over til serveren, og så bliver man impersoneret, og alt bliver afviklet som den bruger, man er logget på med. Og du skal ikke skrive din bruger ID eller dit password i en dialogboks. Det gør man, når man logger på Windows. Så alt foregår transparent. Så var der også den mulighed, der hed Remote Windows. Der er en konfigurationssætning, som hedder Username. Og den er sådan profileret som RTC over WAN. Og det er, hvor man typisk har en hoster, som måske har et VM eller sørger for at sætte en NAV-server op. Og man har lyst til at sidde et sted, hvor man ikke er på nødvendigvis et domæne, som er udstillet af den her hoster, men man har bare lyst til at have en klient installeret lokalt på en bærbar, og så skal man et vilkårligt sted i verden, hvor der er internet, skal man kunne logge på en NAV-server remote. Og det er så det, der hedder RTC over WAN. Det var de to muligheder, der var. I 2013, jamen, hvad er der så muligheder? Jamen, vi har stadigvæk Windows, og den opererer på alle klienterne. Windows, det er det her transparente, hvor man starter sin klient, vupti, så er man logget på. Og det med RTC, eller Windows-klienten, Web Services, OData, Webklient, SharePoint, PowerShell og NAS'en. Det hele opererer ligesom med Windows, hvor du stadigvæk har et AD. Så har vi Remote Windows, og det er så den, som hedder Username i konfigurationsfilen. Man går ind på serveren og konfigurerer serveren til at kunne håndtere username. Og det betyder så, at man får en prompt. Jeg kan vise det lige om lidt, men man får sådan en lille prompt, hvor man skal skrive sit brugernavn og sit password. Men det er ikke det lokale. Det er det brugernavn og password, som den NST-serveren kan få adgang til via Windows. Så hvis man har en lokal bruger på samme maskine som NST'en, så skriver man de her credentials ind, brugernavn og password. Hvis man har et AD et sted, hvor den her NST-maskine eller NAV-server findes, jamen, så skriver man brugeren på det remote, på det eksterne AD's brugernavn og password ind. Og så bliver man ligesom verificeret, selvom man ikke har noget tilknytning, eller selvom man ikke er medlem af det AD lokalt. Det er også muligt på de fleste klienter, ikke PowerShell, NAS og SharePoint. Så har vi så det her nye begreb, som hedder navn, username og password. Der er en konfigurationssætning, som hedder NAV user password. Det går ud på, at du også får en prompt, hvor du skal angive dit brugernavn og dit password, men alt ligger i NAV-databasen. Det ligger i nogle tabeller. Så vi sørger for at holde styr på brugerrettigheder. Og vi sørger for at holde styr på brugere, og vi sørger for at holde styr på alt. Så man behøver ikke et AD. Man behøver ikke så mange ting andet, end det hele kan konfigureres fra NAV. Og så har vi noget, der hedder Federated Identity. Og det foregår via en service, som er en slags tillægsydelse til Azure. Noget, der hedder Access Control Service. Så hvis man går ind og har en Azure subscription, så får man det her Access Control Service som et lille menupunkt under alt det, man kan. Man kan lave noget storage til en eller anden slags. Man kan måske lave noget SQL, en Azure SQL. Man kan gøre forskellige ting. Man kan have forskellige server. Man kan også have det her Federated Identity, som hedder Access Control Service. Og det gør, at man kan logge på med RTC'en eller webklienten via Live, Google, Yahoo, Facebook, eller en vilkårlig OpenID provider, eller Federated AD. Der er sågar et Azure AD, som man kan gå ind og se som option. Og det vil sige, at man har mulighed for at kunne logge på med den konto, som man eventuelt har tilknyttet sin e-mail, hvis man har det hele i Live eller en Microsoft-konto, så kommer man ind den vej, og så kan man så også logge på NAV. Skal jeg prøve at vise, hvordan det virker? Hvorfor noget? Ja, spørgsmålet var, hvordan det linker til rettigheder, hvis man logger på for eksempel med en live ID. Jamen, det er det samme. Det er transparent over for NAV, så man opretter en NAV-bruger, og den her bruger kan så blive linket til til live eller Facebook eller et brugernavn password, men også til et ID. Altså det er fuldstændig transparent over for Navision eller for NAV, hvordan man logger på. Jeg har et andet spørgsmål derop. Ja. Ja, spørgsmålet var, om vi understøtter single sign-on. Og det vil jeg gerne vise. Det er faktisk noget, som den her demo går ud på. Ja. Så nu skifter jeg lige til den anden maskine. Hvis man går ind i serveren, i NAV-serveren, så er der kommet sådan en ny management console, hvor man kan få et overblik over alle sine servere. På den her maskine har jeg kun en enkelt server installeret. Og en af de ting, man kan, det er, at man kan konfigurere den. Man kan se konfigurationsmulighederne på den her maskine. Og hvis jeg går ind her og siger, okay, det første jeg ser, trykker jeg lige edit. Prøv lige at se. Sådan der. Det første jeg ser, det første felt, jamen det er credential type. Og i virkeligheden så er det, hvordan jeg vil have serveren til at tage imod credentials fra de her brugere. Og der så vi de konfigurationssettings, som jeg snakkede om. Der er Windows, så er der username, det er remote Windows. Så er der navn user password, hvor brugerne er styret inde i NAV. Og så er der access control service. Det skal jeg sørge for at sætte op. Nu kan jeg fx sætte den til username. Så kan vi se. Hvis jeg så gemmer her, så siger den, nu skal du genstarte din maskine, før det træder i kraft. Jamen, så går jeg over her. Højre klikker og restart. Ja, tak. Så går der lige et par sekunder. Og så genstarter vi NAV-serveren. Der skal laves en servicetier for hver type. Spørgsmålet var, om der skulle laves en servicetier for hver type. Lige nu, hvis man både vil have en server, som tager imod de her federated identities, en som tager imod Live ID-kald og en, som tager imod Windows AD, så bliver man nødt til at have to servere. De kan godt være koblet op til samme database, samme company, men der skal være to serverinstanser, som tager imod de forskellige credentials. Den skrev, at der var et eller andet galt her i eventloggen. Og det er så fordi, det er ikke nok bare at sætte et usernavn. Jeg skal også, der er sådan en guide, jeg ved ikke, om I har set det, men sådan en guide, man skal følge inde på MSN. Ja, man skal også huske at sætte certifikater, og man skal huske at tilsvarende sætte de her settings over på din webklient, hvis man kører med sådan en, og man skal også sætte det i konfigurationen på RTC-klienten. Så der er sådan forskellige konfigurationer, der skal styres, og de skal være i synk. Og for at gøre det lidt lettere, så har jeg så lavet et lille skript her, som gør det hele for mig. Så nu kalder jeg den her use username. Det er remote Windows. Så sørger den for at sætte et certifikat op. Sørger for at ændre min konfigurationssætning, den I lige så nu. Og installere certifikatet, hvis ikke det er her. Men det er sådan en relativ, kan man sige, tung guide, man skal følge trinvis. Skriptet? Ja, det må du gerne. Ja. Skal vi se en gang her. Altså lige nu, der går den ind, og så render den ind og editerer i server-config-filen, det som jeg gjorde, hvor den sætter et certificate thumbprint ind fra et certifikat, som jeg specificerer. Og dernæst så sætter den så også client-settings-filen, der sætter den også en credential type ind, som jeg også skal gøre på serveren, og så fordi mit certifikat ikke er udstedt af en rigtig certificate authority, men det er sådan et self-signed certificate. Men så skal jeg også sørge for, at det matcher med den her maskines navn. Altså der er sådan nogle certifikatregler, som jeg skal overholde. Hvis ikke jeg har gjort det, så skal jeg specificere DNS identity, ellers så vil protokollen brokse og sige, jamen det her certifikat er jo ikke udstedt til din maskine. Jeg har lavet sådan et generelt certifikat. Jeg kan lige vise det. Som jeg installerer, certificate heroppe, som hedder Campus Days 2012, som er generelt, men fordi det ikke er specificeret lige præcis til min maskine, men det skal kunne virke til alle jer, så bliver det, så er der nogle flere konfigurationssettings, jeg skal foretage. Længere nede, så er der også en webconfig-fil, som jeg også skal have opdateret med de samme elementer. Webconfig settings, hvis man går ind i installerer en nav web, NAV, en webklient, så vil der være det, som svarer til client user settings, altså klientfilen til NAV. Den sektion vil leve inden under app.config. Og så kan man så gå ind og sætte de tilhørende, hvad hedder det, klient settings værdier inde i webklienten. Så alt det her, det klarer skriptet her. Og når jeg så starter igen, jeg har et shortcut hernede, jamen så beder den mig så om at taste brugernavn. Men det er jo stadigvæk Windows, og det er jo stadigvæk den bruger, som jeg ligesom er logget på med, som jeg går ind. Og mit password. Det er mit helt almindelige Windows password. Det tager lige et par sekunder, første gang jeg logger på. Sådan, nu er den logget på. Okay, her der har vi rollecenteret, og det jeg er interesseret i at vise nu, jamen, det er hvordan man logger på med andre typer af brugere. Så jeg går herop i det lille søgefelt, jeg skriver users, tager den første, tager mig direkte til den her user page, hvor jeg administrerer de forskellige user. Lige nu, der har jeg kun installeret demosetuppet, og det vil sige, at jeg har fået den bruger, som har installeret produktet som default bruger. Men jeg vil godt oprette en ny bruger. Så jeg går ind her og laver en bruger, som jeg kalder nav user. Så kan I se de nye felter, der er her, hvis jeg gør vinduet lidt større. Enabled. Ja, man kan enable og disable den her bruger. Hvis en bruger først er taget i brug, fordi der er mange referencer rundt omkring i applikationskoden, hvis først er taget i brug, der er en, der har været inde og logge på med den her bruger en gang, jamen så har vi lavet nogle regler, som siger, jamen så kan du ikke slette den igen. Så kan du disable den, så vi stadigvæk bevarer referencerne, vi stadigvæk ved, hvem der har foretaget forskellige handlinger inde i klienten. Så kan vi give den et brugernavn. Campus Days User. Man kan lave en udløbsdato. Hvis det for eksempel er en bruger, som er på kontrakt og er her i et par måneder, jamen så sætter man det til, at den her bruger kan kun logge på 2 måneder eksempelvis. Det vil jeg ikke gøre her. Så er der forskellige licenstyper. Så jeg klikker her. Full User, jamen det er jo den bruger, som kan alt. Så er hele verden ligesom åben licensmæssigt. Det er selvfølgelig også en dyr licens. Så det er ikke sikkert, at man nødvendigvis altid vil købe den her licens til alle brugere, afhængig af hvad de skal. Så har vi noget, der hedder en limited user. Jamen, det er jo sådan en bruger, som ikke skal kunne det hele. Og man kan sige, det som vi differentierer på med en limited user, jamen, det er, at vi siger, at hvis du skal kunne skrive i maksimalt 3 tabeller, som ikke er systemtabeller. Det er vi blevet enige om indtil nu. Så hvis du skal skrive i 3 tabeller, så kan du godt nøjes med en limited user. Du kan selvfølgelig godt gå ind og opdatere nogle systemtabeller, du kan læse, og du kan bruge mange pages, du kan gøre mange ting, du kan lave rapporter, men du må maksimalt kunne skrive i 3 tabeller. Så kan du nøjes med at købe en limited user, og den er væsentligt. Hvad for noget? Ja. Ja, og 3 tabeller også. Ja. Så. Så har vi en device user. Det er noget, som kommer på et tidspunkt. Når der kommer devices, så kommer der også en device licens. Så har vi en Windows gruppe. Det er en ren permission ting. Så hvis man er vant til at sætte op, at vi for eksempel har i AD, der har vi en gruppe, som hedder NAV-brugere. jamen så i stedet for at man går ind til hver eneste bruger, man definerer i NAV og sætter permissions op, I skal alle sammen kunne det og det, I skal alle sammen kunne kreere salgsordre, jamen så har folk tidligere været vant til, jamen, så opretter man den her Windows-gruppe, som hedder NAV-bruger, og den gruppe skal kunne lave salgsordre. Og derfor så findes den her Windows-gruppe som en, kan man sige, en licenstype inde i brugersystemet, så man opretter en bruger, som er en af typen Windows-gruppe, og så får man automatisk mulighed for at kunne tildele rettigheder til alle, som er med af den her gruppe. Så det er ikke en bruger, man kan logge på med. Du kan ikke logge på med en Windows-gruppe, men man kan bruge den til at sætte permissions og rettigheder op i NAV. Så har vi en external user. External user, det er jo som navnet antyder, det er simpelthen til eksterne brugere, som kommer ind via enten OData eller hvad hedder det, web services-protokollen, SOAP-protokollen. Og det skal vitterligt være en ekstern en. Det nytter ikke, at man bare sidder og bruger en masse, kan man sige, OData inde i huset i samme logiske forretningsenhed. Det skal vitterligt være en ekstern bruger. Men så har man mulighed for at eksponere NAV, web services, SOAP eller OData ud til internettet til brug der. Men i det her scenarie, der vil jeg bare vælge en full user. Og jeg vil sige, at den her nav-user, jamen, han skal ikke nødvendigvis kunne logge på med Windows, så den her vil jeg ikke, den vil jeg ikke udfylde. ACS, jamen, det var det her Federated Identity. Ja, det vil jeg meget gerne bruge. Jeg går ind, og så har jeg så mulighed for at lave en authentication key. En authentication key, enten kan jeg generere den, så bliver det sådan en mærkelig lang tekststreng, som er meget, meget svær at huske. Men jeg kan også sige, okay, det her det er opfattet som en pin-kode, som man skal bruge første gang, man logger på systemet. Så jeg vil skrive pin-kode. 1, 2, 3, 4. Og det vil sige, når den her bruger, som hedder navn-user, skal logge på ACS første gang, jamen, så skal man angive, jamen, hvem er man, og hvad er din pin-kode, din første time pin-kode. Så skriver jeg det her. Okay. Så et password, jamen, det vil jeg også gerne give brugeren mulighed for, at man kan logge på med brugernavn og password. Gå ind her. Og så vil jeg gerne sætte det her password. Det kan for eksempel være, skal jeg se noget her. Ja. Jeg må have indstillet lidt på den. Password. Hvis jeg nu Ja, nej, det skal du se. Det her, det var sådan lidt med vilje. Hvis jeg skriver noget, som ikke er minimum 8 karakterer lang, og der er et capital letter, og et stort bogstav, et lille bogstav og et tal, eller et specielt karakter, så vil den så proxe over den her validering, og det er ikke et valid password. Det ligger inde på den her page, så man kan gå ind og ændre det. Ja, så det er ren AL. Så man kan gå ind, og så kan man finde sin egen password-regler. Men i det her tilfælde, nu har jeg ikke lige lyst til at gå ind og ændre, så jeg skriver et password, som er valid. Så skriver jeg password, stort P, 1, 2, 3, 4. Password, 1, 2, 3, 4. Sådan, så er de ens. Det er fint. Og det er meget vigtigt, at I husker nav-user, og så password, 1, 2, 3, 4. Og så kan man få mulighed for at kunne ændre passwordet ved næste login. Jamen, det vælger jeg lige fra. Så har vi noget, der hedder Web Service Access Key. Den kommer jeg tilbage til. Så den skriver jeg ikke nu. Og så permissions. Ja, der kunne jeg finde på alt muligt, men der er det jo bare et demo, så vi kører som admin her. Tryk OK. Så siger den så, at hov, din server er sat op til at køre Windows, og du har lavet en bruger, som ikke logger på med Windows. Så det er sådan en slags warning. Er du sikker på, at du vil fortsætte? Ja, det vil jeg gerne. Så nu den her bruger, den kan logge på, men det er ikke en Windows-bruger. Nu logger jeg så af her. Lukker jeg den der ned. Så går jeg ind i mit script, og så siger jeg, jeg kunne godt tænke mig at køre username. Nej, navn user password authentication. Så kører jeg lige mit script en gang til. I kan sagtens få en kopi af de her scripts her. Det kan blive lidt nemmere, ja. Så kan jeg så gå ind og starte min klient igen. Og nu skal jeg så skrive mit brugernavn og password, men i stedet for at vise, at det virker altså også med... Nu har jeg så ikke vist, at det virker med den her klient, men det må I så sat mig på bordet, at jeg kan starte webklienten. Og der er det det samme. Altså, den kommer ind. Den laver ikke det her integrated Windows, men den ved, at nu er serveren konfigureret til at køre brugernavn og password. Jamen, så skal jeg så skrive navn user. Hov, det skulle jeg ikke. User. Og så password, stort P. Password 1, 2, 3, 4. Sådan. Det tager lige et stykke tid. Den har lige genstartet både isen og genstartet serveren, så den skulle lige have det hele op at køre igen. Og nu er den så logget på. Og så kan I se herop, den bruger, der er logget på, jamen det er den, der hedder NavUser. Og vi kan det, som man nu kan i webklienten. Så går jeg ud igen. Så skal jeg så vise ACS. Og det er den her single sign-on oplevelse. Ja, først så går jeg lige ind og konfigurerer systemet til at bruge. Nej, det venter jeg med. Først går jeg ind og viser, hvad ACS er for en størrelse. Jeg har et shortcut her. Jeg logger lige ud. Og så har jeg et shortcut, men det er inde under Azure. Der, hvor man logger på Azure, så kan man gå ind, og så kan man så vælge et menupunkt, som hedder ACS. Og man kan selvfølgelig finde information omkring det på MSDN eller TechNet. Nu har jeg mulighed for at logge ind med to typer accounts, men jeg vælger min Windows Live ID. Ja. Stumdale. Hotmail.com. Sådan. Hotmail og Live, det er sådan to sider af samme sag. Altså man kan bruge den ene og den anden. De går ud fra hinanden. Nu er jeg så inde på den her Access Control Service. Der kan jeg så vælge enten at bruge de her standard identity providers, som er. Ja, nu bliver det lidt svært, fordi hvad er alle de her begreber, som står herinde nu? Identity provider, står der relying party applications, rule groups. Der er en hel masse, som vi nok skal have defineret først, før vi går videre. Så jeg springer lige tilbage til min præsentation her. Okay, så det her ACS, Access Control Service, jamen det går ud på, at hvis man, som man har gjort tidligere, hvis man skulle have brugere til at fungere i NAV i et system, og måske i Exchange i et andet system, og et tredje hosted system, og alle de her, de er ude på nettet, og det eneste, man kommer med selv, jamen, det er måske en maskine eller en bærbar, og man har ikke infrastrukturen eller kapaciteten til at rumme alt, så man køber en service hos en provider og en anden service hos en anden provider, jamen så skal man måske huske, at jeg har brugernavn password her, og så logger jeg på med certifikater her, og det kan være sådan lidt vanskeligt at have styr på det hele. Så derfor så kunne vi godt tænke os at supportere det her single sign-on på nettet, så du logger på med din yndlings identity provider. Du logger på med Google eller med Facebook-kontoen, og så kan du også logge på NAV. Og det er ligesom det går ud på. Og Access Control Service, jamen hvad er det for en størrelse? Så jeg kan få en mus på her. Jamen altså, vi har en bruger, en vilkårlig klient her, og det kunne godt være en NAV klient, men det kunne være i princippet alt muligt andet. Og den her klient, jamen den skal så kunne gå ind og vælge mellem et utal af identity providers, som nu er supporteret af ACS. For eksempel en Windows Live ID. Det der så sker, det er, at man sender den her, når du logger på Windows Live, med dine security credentials, så får du en token tilbage. Du får en lille information tilbage fra Windows Live, som siger, det er dig. Den kan du sikkert bruge til andre systemer, som kender til Windows Live. Ja, og det gør ACS så tilfældigvis. Så vi sender den her token ned til ACS, og det ACS så gør, det er, at den finder ud af, jamen, jeg har jo konfigureret ACS-portalen. Det har jeg gjort det nu, men det gør jeg lige om lidt. Så den kan tage den her token, og så kan den sige, der er noget information her, jeg har brug for. Det er måske en e-mail, så er der et brugernavn, så er der et rollebegreb. Der kan være mange informationer, som ligger inde i det her security token. Og det er lige præcis det, jeg har brug for til at kunne identificere dig som værende dig, kan man sige. Så den gør alt muligt. Trækker informationen ud, og så ligger den så og sender et nyt token ud til klienten. Og det ryger så tilbage her til klienten. Og klienten tager så det her ACS-genererede token, som er en altså den tager det, som kommer fra live, som indeholder en masse felter, og så laver den det om til de felter, som man ved, at NAV har brug for. Så det her token, det ryger ned til applikationen, som i vores tilfælde er NAV-server. Og der skal selvfølgelig opsættes en eller anden form for forbindelsesled mellem NAV og ACS. Og så man er sikker på, at det her token, det kommer altså fra den rigtige. Det kommer fra ACS. Det er ikke bare et, man lige har lavet. Det er ikke bare et lille XML-dokument, som en eller anden har lavet. Så vi skal være helt sikre på, at det er den rigtige person. Og det er udstedt af den rigtige udsteder af de her tokens. Så derfor så skal der være sådan et trust relationship mellem applikationen og ACS, og det kan enten være et certifikat baseret, eller det kan være en lang kryptisk tekst. Og så logger man sig på. Og hvis vi tager den næste side. Jamen så ACS, det består så af Identity Provider. Jamen det er dem, som kan authenticate brugeren. Det er dem, som hvor du logger på med dit brugernavn og password. Og så kan de så udstede de her security tokens tilbage. Og det er Google, det er Live, det er Facebook, Yahoo, det er Active Directory Federated AD, og det er andre, som måske kommer, eller man selv kan lave customiseret. Så skal den så lave den her security token service, som er en del af ACS. En security token service, jamen hvad kan den? Jamen den kan tage imod token, og så kan den sende dig et nyt token. Det er det eneste, den kan i hele verden. Så den tager imod dit Live ID token, og så sender den dig sit ACS token. Den transformerer det om. Det er det, den kan. Og så er der en relying party. Jamen det er det her trust, som er forbundet mellem vores applikation og ACS. Og måden det fungerer på, hvis vi lige viser det igen. Sådan forskellige billeder, så I måske har det sådan inde på på nethinden. Nogle gange skal man se de her ting et par gange. Men det er, at klienten logger på NAV. Så siger den, jamen den er konfigureret til at logge på med ACS. Access Control Service. Så tilbage til klienten. Så redirecter den til ACS. Authentication. Jamen du skal lige vælge en Identity Provider. Du skal vælge Google eller Facebook eller hvem det er. Tilbage hen til Identity Provideren. Der logger du på. Og så hvis du logger på med den rigtige brugernavn og password, så får du din token tilbage til ACS. Her er det her token, du bad om. Jamen så kan den så validere, at det er validt, og det ser godt ud. Og så kan den så transformere det om til det token, som vi ved, NAV har brug for. Så poster den det. Så sender den det over til NAV, som ved, at nu er sikkerheden i orden, og det er signet med den rigtige signatur. Så kan den validere det, og så kan den sige, nu er du logget på. Så man kan se, der er en hel masse roundtrips. Der er også mange af de her roundtrips i normal Windows Authentication. Det er ikke lige så intensivt, og det her det er jo ude på nettet, så nogle gange kan man måske godt forestille sig, at det kunne gå lidt langsomt. Men altså, nu kører jeg på et live-system, og jeg kører op imod nettet, så kan I sig selv vurdere, om I synes, det er hurtigt eller langsomt. Nu går vi over på... Ja, spørgsmål? Nej, brugeren starter bare med at starte... Ja, spørgsmålet var, hvor brugeren starter henne i den her fine tegning. Brugeren starter med at logge eller åbne NAV-klienten. Og så kommer der sådan en lille fin side, hvor du kan vælge, hvordan du vil logge på. Så man skal ikke skrive noget. Ja. Det samme, vi kan lige vise det. Altså det er meget meget lige til. Okay, nu er vi herinde. Så kan man sige, jamen, Windows Live, den er altid på. Ikke til? Tak. Nu kan I også se, hvad der sker. Her der har vi Identity Providers. Man kan se, at Windows Live, den er sådan grød ud, så den er altid på. Altså, du kan ikke vælge Windows Live fra her, men du kan godt sige, jamen, jeg gider ikke køre Windows Live, men her i default setupet, så vil den altid være der. Så kan jeg så adde dem, jeg gerne vil køre med. Jamen, jeg kunne godt tænke mig at sige, Google, det er fint. Det gør det sådan relativt hurtigt, for at vise, at det kan, at vi ikke behøver at gøre alverden. Juhu, ja tak. Sådan. Ja, vi kan også have det Facebook. Facebook kræver lidt mere. Der står her Learn More. Der er sådan en lille side til, at man skal gå over i Facebook, og så skal man registrere en application ID, hvor du skal få en information. Så den er ikke sådan lige til. Igen, det er noget, man gør over på Facebooks hjemmeside og siger, at jeg vil gerne lave en Facebook-applikation, og så får du de her informationer og sætter ind. Så det er ikke super duper svært, men man kan ikke bare lige gøre det med klik, og så videre, og så er vi der. Men de her tre, det er klik, og så er vi der. Så skal vi sætte vores relying party op, som er den her sikkerhed mellem vores server og vores ACS. Ja, at. Gå ind simpel her og giver den et navn. Campus Stage 2012. Ja, og så skal jeg så skrive en ROM. Og det er for at forklare, jamen, hvor kommer det her token fra. Og hvor skal den dirigere det videre? Lige nu, der kører det hele som lokalt. Så jeg skriver localhost colon 8080. Det vil sige, at når der kommer nogle requests herfra, så skal du også dirigere det videre til den her, og så kan vi validere på det. Hernede, der er tokenformat. Der er fire forskellige typer. Det eneste NAV supporterer, det er den, der hedder SWT, Simple Web Token. Så den skal man altid vælge. Hvis man har en token af en anden type, så kan man godt bruge ACS til at lave det om til et Simple Web Token, så vi er sikre på, at vi altid kommer ud med Simple Web Token hen imod en NAV-server. Så kan man sige, hvor lang tid skal det leve? Default, det er 10 minutter. Så hvis der er en, der kommer til at snuse din sikkerhedstoken her, jamen, så kan det kun bruges til at logge på inden for de næste 10 minutter. Okay, hvad vil jeg supportere? Google, Live, Yahoo, det er fint. Så skal vi have kreeret en rule group. Kommer jeg lige ind på senere. Så skal vi have genereret den her signing key. Signing key, det er det her trust mellem server og ACS. Ja, vi genererer bare en. Og den skal vare et år, default. Det er fint. Jeg kopierer lige den her værdi. Save. Det var de to første trin herude under trust. Den sidste, det er rule group. Der går vi ind, så har vi en default rule group. Men der er ligesom tomt, altså den her mapning mellem den her security token, der kommer eksempelvis fra Yahoo, jamen den skal mappes over til tilsvarende værdier i ACS-verdenen. Og der kan man godt sætte sig ind i en hel masse, hvad der skal til. Man kan også trykke generate. Altså vi understøtter, at man bare konfigurerer det her simpelt. Og så sætter den de her regler op for mapning af felter. E-mailadresse, navn, name identifier. Man kunne godt slette de fleste af dem. Det eneste, vi har brug for i navn, det er den, der hedder Name Identifier. Save. Og så skal jeg så gå over i Application Integration og sige, jamen, der er nogle login pages, som bliver udstillet af ACS. Så hvis jeg kopierer den her streng, sætter den ind i min browser, så kan vi se, nu kan jeg sign in to Campus Stage, og så får jeg så mulighed for at kunne trykke på en af de her identity providers. Og det gør den her URL, som jeg har kopieret. Og den skal jeg sørge for at få over i mit script. Nu går jeg ind og editerer den. PowerShell. Og siger, jeg har brug for min login page. Den skal stå her. Og igen er det et felt på klienten i klientkonfiggen. At man sætter sin login page ind her. Og så skal man sætte sit trust ind her. Så jeg må tilbage igen i ACS-portalen, og så gå ind i Certificates and Keys. Jeg har en, der hedder Campus Stage her. Det var den her, jeg genererede. Kopier. Og herover, og så sætter vi også den ind. Sådan. Så gemmer jeg. Lukker PowerShell ned. Den her minimerer jeg. Så kalder jeg Set ACS Authentication. Runners Administrator. Kører den. Og får genstartet information over det hele. Og nu, når jeg starter klienten op her, så det, der kommer frem, det er den her login-dialogboks. Hvor jeg har mulighed for at logge på med Windows Live, eller Google, Yahoo. Vælger Google. For at vise, at det ikke kun er Windows Live, det virker med. Så skriver jeg så en login. Sådan, og kodeord. Nu har jeg skrevet hotmail.com, men det foregår det nemmere for mig selv. Det er stadigvæk en Google-konto, så jeg bruger den her til alle mine ting. Forbliv logget på, det kan jeg godt. Så siger den, oh, det er første gang, du logger på. Den ved, at jeg ikke har været logget på før. Den kender den her security token, som kommer fra SS. Så jeg skal lige skrive, hvem jeg er, og så min pin-kode. Jeg hedder NavUser, og min pin-kode, det er pin-kode 1234. Sådan, nu er den logget på. Sådan. Og hvis I så kigger hernede i bunden, der kan I se, at altså, jeg er logget på med den bruger, der hedder NavUser. Selvom det eneste, jeg har gjort, det er at have testet min Google Credentials ind. Og hvis vi så skal have den her ægte sign-on experience, I kan se, den her, det er jo sådan en, hvor jeg hele tiden skal gå ind og vælge noget. Det er jo ikke specielt single sign-on. Men så går jeg så ind, og så siger, at jeg har min Relying Party Application hernede, der valgte jeg, hvad jeg skulle kunne logge på med. Og hvis jeg fravælger, så jeg kun kan vælge på, eller logge på med Google. Og det vil man typisk have i et eller andet scenarie, men altså tvinger folk til at bruge Facebook, eller Google, eller Live, for nemhedens skyld. Nu har jeg gemt det, så næste gang jeg logger på, så ved den, at jeg kan kun vælge Google, så der er ingen grund til at spørge mig, om jeg vil vælge Google. Og den ved også, hvis jeg, fordi jeg huskede det her, der var en cookie, da jeg loggede på Google, husk mig næste gang jeg logger på. Så når jeg starter Google eller browseren, så læser den her cookie og siger, altså, jeg ved jo, at du vil logge på med Google, og det gør vi automatisk, for det har du bedt mig om. Men så vil den kunne logge på hele vejen igennem til navn. Blinker lige en gang, sådan, nu er jeg på. Og det var altså rigtig mange roundtrips, som den havde gang i her, og alligevel så gik det relativt hurtigt, efter serveren var genstartet. Skal jeg vise dig? Det ligger, det er Certificates and Keys, Campus Days, det er den her. Okay, den her, det er linket mellem ACS og serveren. For hver eneste bruger, hvis jeg logger på, så når du har tastet dit brugernavn og din pin-kode første gang, så mapper den det og siger, okay, jeg ved, at det her security token, der kommer fra ACS, det er valid. Jeg kan se, at den her streng er den rigtige. Og så finder den så ud af, når jeg går lige over på users. Nu står den som registreret. Og det vil sige, så tager den så et af de her felter, den der hedder Name Identifier, som er en unik streng. Og siger, okay, den her, du logger på med Google, så får du en unik streng fra Google. Samtidig med, så laver vi den endnu mere unik inde i ACS. Så den er super duper unik på hele internettet, den her streng. Og så ved vi, jamen den eneste, der kan generere den her, det er dig. Nede i en security token. Så vi er helt sikre på, at det er dig. Så hvis jeg laver en ny bruger og logger på med live, jamen så bliver det ikke forvekslet. Nej, det hedder jeg ikke. Der hedder jeg bare Stomdal eller et eller andet. Så jeg logger på, men linket det foregår inde i navndatabasen. Inde i de her user-tabeller. Jeg tror, hvis jeg trykker her, så vil man kunne se, at der er sådan en ACS Name Identifier. Og det er den her, der ligesom er linket, og den får du i Security Token. Okay. Mm-hmm. Ja. Går vi lige tilbage. Yes. Jamen, der er mange nye begreber, så den skal lige prøves et par gange. Så har vi så noget, der hedder en Web Service Access Key. Jamen, det er, altså, hvordan gør man det her med, at man skal tvinge en til at logge på Google eller på Live? Eller det bliver lidt svært, hvis man for eksempel har en webserver, som står og skal trække informationer ud via web services eller OData. Jamen, så har vi så opfundet det her, der hedder en Web Service Access Key. Og hvis jeg går tilbage igen til til den her, jamen så kan jeg gå ind og generere sådan en Web Service Access Key. Så vi siger, den skal aldrig udløbe. Og så genererer den sådan en stor mystisk streng. Og det, den kan bruges til, jamen, det er jo, at jeg kan oprette en ny bruger. Måske skulle jeg i virkeligheden oprette en ny bruger. Sådan. Som kun hedder Excel Data. Så den her bruger hedder Excel Data, og det eneste, den kan logge på med, det er sin Web Service Access Key. Ja, permissions, fint nok. Det er okay. Så har vi den her bruger, som hedder Excel Data, og den skal kunne logge på, for eksempel via Excel. Så jeg går ind og siger, jamen altså, jeg kunne godt tænke mig, at vi trækker noget information ud via OData eller Web Services, og så gemmer alle informationen omkring både bruger-ID og password og det hele nede i Excel. Men det er jo ikke så godt, hvis folk bare kan tage bruger-ID og password og så logge på NAV generelt, og så bare bruge de rettigheder, der er sat op på den her bruger. Men ved at vi har defineret det her begreb, som hedder en Web Service Access Key, jamen så kan du kun få adgang til de ting, der er publiceret. Så kan du kun få adgang til de Web Services og OData, pages, eller for Web Services Code Units, som er publiceret. Og det vil sige, at man kan ikke bare logge på normalt. Du kan ikke bare logge på med RTC'en eller med webklienten. Så derfor, hvis man vælger at publicere en enkelt ting, som man kan gemme det her i et stykke kode eller i Excel, jamen, så kan man trække data ud. Jeg vil lave en meget simpel eksempel her i Excel. Det er fint nok. Ved at gå ind og lave en blank, så vil jeg hente data ind. I Office 2013, der er det her Power Pivot for Excel. Det er jo integreret. Så jeg kan gå ind og vælge et OData feed. Og så sige, ja, jeg skal have en lokation. Hvor er det henne? Det må være localhost porten. Og så er det min serverinstansnavn. Og så er det OData. Og så er der noget, der hedder company eller sådan noget. Den er default, så man kan altid... Den er default. Og så vil jeg gerne logge på med et brugernavn. Nu skal jeg også lige over og kopiere den her. Den kan jeg ikke lige huske. Desværre. Sådan der. Kopier. Sådan, det er fint. Ja, det tror jeg. Sådan her. Excel data, og så den der størrelse. Next. Så skal den lige se, om jeg kan logge på. Det kunne den godt. Den ved, at der er noget, der hedder company. Next. Så er der noget authentication hernede. Så vil jeg gerne... jeg vil ikke gøre noget herinde. Jeg vil derimod gå... Jeg tror, jeg trykker finish. Så herinde i properties. Der kan jeg så vælge, om jeg skal gemme mit password. Herinde, der kan vi se, der er min bruger, der laver basic authentication. Den har en bruger, som hedder Excel Data, så der er ikke noget password. Hvis jeg trykker save password, så ligger passwordet, den her sjove lange streng, den ligger nu tilgængeligt for alle. Men det eneste, man kan, det er i virkeligheden at lave en refresh på companies, eller hvad vi vælger at publicere. Den ligger i selve regnearket, det kan vi vise relativt hurtigt. Så derfor så kan du lave nogle avancerede rapporter i OData. Og så kan man sende det her rundt til alle i virksomheden, som en gang man skal kunne åbne det her en gang om ugen. Trykker F5, og så får de det seneste indhold. Nu gemmer jeg den her fil. Save. Smider ned på desktoppen. Ja. Det er lige meget, den kan godt hedde Book 1. Sådan, og så går jeg så ind, og så opretter jeg et nyt company. Skal vi bruge development environment her. Company new campus days. Så er den i gang med at oprette en ny company. Det er fint nok. Kan den få lov til at hygge sig med. Så i mellemtiden åbner jeg Excel op. Så åbner jeg min book 1. Må ikke den har oprettet det nu. Enable content. Så går jeg over på data. Og så trykker jeg refresh. Så logger den på OData feedet og finder ud af, er der kommet noget? Ja, den er allerede. Så nu er Campus Days kommet. Og det vil sige, at det gør det nemmere for folk at kunne logge på og kunne lave de her rapporter. uden at man nødvendigvis skal oprette alle som NAV-brugere. Sådan. Altså det her, det er jo igennem den her eksterne, bortset fra hvis det er inde i en virksomhed, så gælder det jo ikke som ekstern bruger, men hvis du publicerer nogle data ud til noget, som vitterligt er eksternt, altså du kan jo sagtens lave et OData feed og smide hen på SharePoint, hvis SharePoint er eksternt, og det er nogle eksterne, der skal have adgang til det. Men inde i huset, så skal man jo have en eller anden form for licens. Og jeg ved ikke, om du vil kommentere mere på den, Thomas, eller... Det er rigtigt. Ja. Det er fint, ja. Ja, selvfølgelig. Thomas han sagde, at altså, så længe det er re-scenario, så er limited jo fint. Altså, licensen her er jo fint. Og hvis det var til ekstern, vitterlig ekstern, jamen så er en ekstern bruger jo fint. Og den koster jo ikke noget. Hvorimod limited, den koster jo noget, trods alt. Så det kommer lidt an på scenariet og hvad man gør. Men i de her læsescenarier til OData feeds eller web services, så vil man typisk kunne nøjes med en limited. Ja, spørgsmålet er, om man bruger en brugersession. Man bruger den, altså, og svaret er, at man bruger den samme brugersession. Altså alle... Hvis der er 100, der sidder inde i Excel, i det her tilfælde, og refresher på en gang, så logger de på som den samme bruger. Og de logger på, og så er de ude igen. Så det er samme licens. De ryger ind, de logger på som den samme bruger. Spørgsmålet var, om det her også gælder med concurrent license. Modellen, altså lige nu, så er du vant til en concurrent license, og i concurrent license, så kan man tilgå web services, og den tæller ikke licenser i web services, så web services har aldrig været en del af concurrent license. OData er kommet til 2013, hvor vi har skiftet licensmodel til at være named users. Så derfor så har vi ikke, kan man sige, altså der er ikke et problem som sådan. Ja. Okay. Så skifter vi tilbage her. Ja. Hvornår kan man så bruge den her Web Service Access Key? Jamen det er, når det er sikkert at hardcode din web service password, kan man sige, i applikationen. Og det er, hvis det også er tilladt eller sikkert nok, at alle kan logge på med samme bruger, så man typisk går ind og ikke opdaterer for mange ting, hvor man kan sige, at det er så vigtigt, at jeg ved, hvem der har opdateret de forskellige tabeller, som man for eksempel kan gøre i web services. Og det er også vigtigt, at man skal vide, hvis man bruger den her, så kan man ikke lige pludselig fjerne adgang fra en bruger og ikke en anden. Det er jo klart, altså hvis du fjerner brugeren, jamen, så forsvinder adgangen for alle mennesker, ikke? Og hvis man igen skal have et scenarie, hvor du skal taste noget ind, altså en SharePoint-side, hvor du lige skal angive, hvem du er, jamen, så er det altså også svært at sidde og taste den her key ind. Så det er ligesom nogle scenarier, hvor ikke den er så anvendelig. Jo. Så vil du have adgang til det. Det er alt, hvad du publicerer på web services, du vil få adgang til. Ja, det kan du sige. Men typisk vil man ikke lade sådan en være superbruger, og typisk vil man måske sætte permissions op. Altså spørgsmålet er om kan man så gøre alt med web services? Ja, du kan se alt, hvad der er publiceret på web services, men der vil stadig være permissionssystemet, for du kan sige, jamen, du har altså kun adgang til den her page, og så en anden page eller noget. Ikke? Så du vil ikke kunne alt, men du vil kunne se alt, hvad der er publiceret. Så er der en webklient demo her. Jamen altså, det som jeg lige har vist, jamen, det er jo, i virkeligheden så er der et site, I kan gå ind på, som hedder CampusStage 2012, cloudapp.net, med navnet NavUser og password 1234. Så kan I lege med det nu. I kan også deploye Windows-klienten. Og det er det samme. Der er bare en colon 81 bagefter, så kan I få en Windows-klient ned, og så kan I logge på. Og nu skal jeg vise, hvordan den fungerer. Så jeg skifter tilbage her. Til min desktop. Jeg har en virtuel maskine her. Den virtuelle maskine, den ligger lige nu på Azure. Men det kunne være hvor som helst. Det er bare for at få en virtuel maskine, som er tilgængelig på internettet. Så logger jeg på. Sådan. Der var en masse, der var åbnet. Men det, der er interessant, jo, det er måske at vise her, det er, at der ligger lige nu en Now WinClients folder ud over default. Og den her Now WinClient folder, den peger hen på en folder, som ligger fysisk, som hedder Deployment Application Files. Og hvis jeg går ind på den, herover i Applications Files, jamen det eneste, der i princippet ligger her, jamen det er alt, hvad man finder på DVD'en omkring klienten. Eventuelt, hvad man har af tilsvarende add-ons. Der kan være nogle client-side .net interop add-ons, eller noget tilsvarende com, eller add-ins. Hvis man kopierer alt indholdet, som man ønsker, klienten skal have, ned i den her folder, application files, eller man kan i virkeligheden kopiere den hvor som helst hen, og det skal være enten et share eller HTTP-baseret, og man giver adgang til det til klienter, jamen, så har man i virkeligheden det her, der hedder Click Once Deployment. Det eneste, man så mangler, det er, at man skal have customiseret sine client user settings. Så hvis jeg går ind i den, jamen, så er der lige lavet nogle tilretninger, så den ved, at serveren hedder Campus Days 2012, og der er sådan en, at den logger på med navn, user, password, og der er en DNS identity et sted hernede. Det er det certifikat, jeg har deployet, som hedder Campus Days 2012, fordi det ikke er et certifikat, jeg har købt. Og så skal jeg lave en manifestfil. Og den her manifestfil, jamen der er nogle, kan man sige, i Click Once deployment, både i dokumentationen på MSDN, men også vores blog, vores NAB-blog, der har vi sådan fem små videoer, som viser, hvad der skal til. Og det er simpelthen et spørgsmål om, hvordan laver man den her manifestfil. Når man først har lavet den, jamen så kan man gå ud og lave den her deployment, Click Once deployment, som i virkeligheden bare er en slags, opfattet som et shortcut hen til en side, hvor du kan sørge for at få installeret klienten. Og hvis jeg prøver at gøre det, prøver at afvikle Click Once deployment, så prøver jeg at gå ind her. campusdays.cloudhat.net :89 og 2012. Jeg blev da ked af det. Sådan her. Så kan man så vælge at installere nogle ekstra kontroller, og jeg kan også vælge at installere, nu har jeg ligesom klienten installeret i forvejen, så jeg har de kontroller, der skal til. Jeg skal lige klikke License, Terms, så begynder den at installere det. Det skulle ikke tage alt for lang tid. Og i mellemtiden kan jeg lige skifte tilbage her. Okay. Det var den config-fil, man skulle lave. Der står serverinformationen og hvordan man skal connecte til den her server. Går vi lidt videre. Altså Click Once, når man kører det, jamen det er jo alternativet til det, I måske kender allerede med AppV, dengang i 2009 R2, hvor vi ligesom profilerede det her, at der var en mulighed for hoster at kunne lave en deployment, så havde vi lavet nogle setups med AppV, og det kan man jo stadigvæk. Så det her, det er bare et alternativ til AppV, hvor man kan sige, hvis ikke man har infrastrukturen, hvis ikke man har alt op at køre omkring systemcenter og AppV, Så er der et alternativ her, som måske er nemmere at gå til for nogen. Hvor man kan sige, at vi har den her centraliserede kontrol af klienterne. Vi har versionsstyring, vi har clientusersettings.config, som netop gør, at man kan sige, specificere, hvad for nogle server man skal connecte til. Vi får alle vores add-ins og language pack side by side, altså vi kan lave mange versioner eller mange deployments. Lige nu, når jeg får installeret mit færdigt, så vil den stadigvæk have den lokale installation, udover den også nu har den til cloudapp.net. Og man behøver ikke at skulle have, kan man sige, en IT-person ud på hver eneste klient og sidde fysisk og køre en setup og installere produktet. Ja, det er nemlig hyggeligt, men nogle gange er det måske ikke altid lige hyggeligt. Specielt ikke, hvis der er én bruger i Viborg, og så er der to i Herning, og så er der... og så er der limitations. Altså man kan ikke få command line arguments med i det her ClickOnce deployment. Og du kan heller ikke få hyperlinks. Altså lige nu, hvis man sender et link i en e-post til en, hvor man siger, kan du ikke lige åbne den her page, så kan man jo faktisk skrive en NAV-url, hvor man specificerer, der er en hel masse kommandosyntax for en page, hvordan du åbner den, og så når man klikker på det her shortcut, så åbner den NAV op på den givne page. Kan du ikke lige se på den? Den kommer ikke med i det her ClickOnce. Det gør den så i app V, hvis man er interesseret i det. Der er mulighed for at registrere sådan en URL. Og tilsvarende kan vi heller ikke. Der er de her limitations. Vi kan ikke lave en refresh from Excel. Og det er fordi, det er et COM-object, den her refresh-mekanisme i Excel. Man kunne skrive det om til .NET, men der er stadigvæk i 2013, der er stadigvæk support for client-side COM ind top. Og den her Excel refresh ting, den er bundet op af nogle COM objekter, og de bliver ikke registreret. Igen, det vil du også kunne med AppV. Så der er nogle begrænsninger her, men hvis man kører for det meste i extensions model, som er knyttet til .NET, og man kan undvære de her hyperlinks, eller måske finder en anden måde at skrifte det på, jamen så kommer man rigtig godt igennem. Nu skifter jeg lige tilbage, fordi nu er den. Den har altså hentet det ned fra skyen. En server i Amsterdam. Og jeg har ikke gjort noget nu. Nu er den færdig, og den forsøger at starte klienten op første gang. Jamen, jeg skriver så navn user, og så password stort P. 1, 2, 3, 4. Og... så er den logget på. Og det kan I også forsøge med nu, hvis I har noget internetadgang og har lyst til det. Og det samme med webklienten. Ja. Skifter tilbage igen. Det som de også kan bruges til, jamen det er netop til hotfixes. Altså hvordan sørger man for at få distribueret hotfixes ud til alle brugere. Jamen altså, man går ind og opdaterer serveren, opdaterer applikationen, opdaterer webklienten, og så opdaterer man windklienten på den her måde, at man igen laver en ny manifestfil, laver et nyt versionsnummer, og så genererer en ny manifestfil. Og igen så findes informationerne ude på den her blog. Altså der er simpelthen 5 videoer, og så er der masser af information på MSDN også omkring det. Så det skulle være lige til at gå til. Summary her. Authentication. Ja, før, jamen der havde vi Active Directory, og det vil sige, at alle brugere, de skulle være Windows-brugere. Man kunne godt få det til at fungere lidt med noget Windows for Workgroups-agtigt noget, hvor der var, man havde brugere og password i synk på forskellige maskiner, men i virkeligheden så fungerede det altså bedst med et Active Directory. Og de nye muligheder, jamen det er, at vi ikke længere er kun bundet til Active Directory. Men altså, vi har så meget mere, så der er virkelig åbnet op for verden. Og med deployment, jamen der skulle man enten ud og installere det manuelt på hver eneste maskine, eller man skulle bruge AppV. I dag, jamen, så kan man også bruge ClickOnce. Hvis jeg går tilbage nu, kan I se den her ClickOnce. Jamen, jeg har stadigvæk min klient her, og hvis jeg går ind i Windows, så har jeg den ene klient, og så har jeg faktisk den anden herovre. I kan se. Så der er side-by-side installation af de her, så man kan have i princippet lige så mange, det skal være. Og hvis jeg vælger afinstallerer den, jamen så går det heller ikke ud over alle de andre. Så jeg kan jo godt sige, at jeg vil gerne afinstallere den, der hedder Campus Days her. Altså, click once er jo ikke... Jo, man kan godt køre, ja, hvis du installerer det. Men jo, click once, jeg skal tænke mig om. Altså, umiddelbart er det jo en syv feature, så du kan ikke få click once i R2, det kan du ikke, nej. Men du kan godt lave en side-by-side, installere en... Ja, selv du kører setup på installationsprogrammet, ja. Så nu laver jeg en remove. Og så fjerner den selvfølgelig kun den installation, jeg havde med ClickOnce. Hvis jeg laver en opdatering i ClickOnce, så vil den kun tage, den vil gå ind og smage på de her ændringer, hvis jeg laver en ny version. Og sige, det er måske kun config-filen og et par ekstra add-ins, som er nyt i det her. Og så vil den kun hive dem ned. Så det kan godt være hurtigere næste gang, man installerer. Gå tilbage igen. Ja, altså klart benefit, jamen det er jo, at der er en centraliseret kontrol, styring af det hele. Authentication, den bruger industristandarder, altså at alt det her med, kan man sige, federated identity, hvor du kan logge på med live for SS, altså man kan måske godt være lidt nervøs, skal jeg kunne logge på med Facebook på min forretningsapplikation. Ja, det er der måske nogen, der kan have en holdning til, men der er jo nogle standarder for, hvordan man gør den slags på en sikker måde. Og ACS, det er ligesom, de garanterer, at de her standarder bliver holdt, og vi følger dem. Så på den måde kan man i princippet godt sige, at det er altså lige så godt som at bruge brugernavn og password og alle mulige andre. Og igen, single sign-on. Ja, altså det er jo det, som ACS laver. Og det gør det jo nemt, netop for måske mindre virksomheder, som ikke lige har det i det. Så er der spørgsmål, måske? Ja? Spørgsmålet var, hvis man bruger Windows Authentication, kan man så have en situation, hvor ikke de her brugernavn er i synk? Og svaret er nej, det kan man faktisk ikke. Altså hvis jeg nu går ind her og tager den her bruger, det er den eneste Windows-bruger, jeg har, og så skriver jeg lige noget andet. Så siger den, det kan den faktisk ikke, fordi den ved, at du er en Windows-bruger, så vil den vil rette det tilbage. Så de vil altid være i synk. Vi kan jo prøve. Hvis man opretter en ny bruger, skal jeg så taste usernavnet to steder. Altså, hvis jeg ved, det er en Windows-bruger, så kan jeg jo gå herned, og så sige, det er administrator. Skal jeg lige kunne stave. Så skal jeg også lige have min mus tilbage. Okay. Nu skriver jeg noget, som den sikkert ikke kan finde. Og så går den så ud, og så forsøger den så at finde et AD, eller finde noget. Og der går lige et stykke tid, før den finder ud af, det var ikke en rigtig bruger. Det var ikke så godt. Ja, den forsøger virkelig. Det kan godt lige tage et sekund. Der er den der. Der kom det så. Så skriver vi lige administrator rigtigt. Sådan. Og så skriver den så, jamen den har udfyldt det her op for dig. Men hvis du kommer til at udfylde den anden først, og du skriver administrator, og så skriver administrator, så retter den det selv til. Så man kan godt nøjes med at skrive det en gang. Ja. Ellers... Nogle spørgsmål? Det var der ikke. Så jeg tror, det står klart for jer. Og så er der lige en ting, jeg... det er jo, at I skal huske at udfylde den her evaluering, fordi I kan vinde nogle præmier. Gjort det nemt for jer, der er et lille link her. I kan også scanne den her ude på plakaten. Og så kan I også, hvis ikke I har husket det, så er der vist nok på første sal, der er nogle t-shirts, man kan gå hen og få lavet sit eget lille specielle tryk på. Ja, det var vel det, og så kan vi måske tage nogle licensspørgsmål bagefter. Tak.